Τέλεια. Πριν πούμε στα πολιτικά, θέλω να σας ρωτήσω, μήπως έχουμε κανένα νέο από εκεί, από την απόφαση που αναμένουμε από την κυβέρνηση για το θέμα του Επιτρόπου?
Όχι, δεν έχουμε κανένα νέο, κύριε Χιώτη. Είναι αποκλειστική ευθύνη του Πρωθυπουργού. Φαντάζομαι ότι εντός των ημερών θα αποφασιστεί το όνομα και η πρόταση που θα κάνει η Ελλάδα προς τις Βρυξέλλες για τον νέο Επίτροπο.
Γιατί διαβάζω ότι στις 15 Ιουλίου θα αναλάβει τα καθήκοντά του και ο κύριος Γιούνκερ, και το πρώτο που κάνει ο νέος πρόεδρος είναι να θέλει να μάθει.
Να συγκροτήσει την επιτροπή του. Με ποιους θα συνεργαστεί.
Ωραία, άρα εκεί.
Κοντός
ψαλμός αλληλούια θα τα δούμε. Ναι. Τώρα το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω πριν πάμε στα πολιτικά είναι ότι διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες ότι είχατε μία συνάντηση με τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Καραμανλή. Είναι αλήθεια?
Αλήθεια είναι, κύριε Χιώτη, αλλά δεν είναι είδηση. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως ξέρετε, συναντιόνται, ανταλλάσσουν απόψεις. Είχα να δω τον κύριο Καραμανλή από τις ευρωεκλογές. Οπότε κάναμε μια ευρύτερη συζήτηση, αλλά είναι πάρα πολύ συνηθισμένο πράγμα, δεν είναι είδηση δηλαδή.
Αν δεν γίνουμε αδιάκριτος, που δεν νομίζω ότι γίνουμε, τι συζητήσατε?
Τίποτα, αυτό το οποίο
και το Μουντιάλ, ξέρω.
Όχι, για το Μουντιάλ δεν είμαι πολύ κατάλληλη. Εγώ, αν και τώρα τελευταία εκπαιδεύομαι, πρέπει να σας πω. Έχω παρακολουθήσει αγώνες. Αλλά δεν θεωρώ τον εαυτό μου ειδικό στην ανάλυση. Θα φάω ξύλο δηλαδή.
Ο κύριος Καραμανλής νομίζω ότι είναι.
Ο κύριος Καραμανλής είναι, αλλά ξέρει με ποιους συζητάει τα ποδοσφαιρικά και με ποιους όχι. Εμείς συζητήσαμε πιο πολύ την ευρωπαϊκή εξέλιξη. Τις εξελίξεις στην Ευρώπη, το πώς παρουσιάζεται σήμερα το νέο πολιτικό σκηνικό στην Ευρώπη, το οποίο παρουσιάζει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι υπάρχει μια πολύ ευρύτερη κινητικότητα στους λαούς της Ευρώπης και το μήνυμα των ευρωεκλογών πρέπει να αναλυθεί με πολύ μεγάλη προσοχή από μια Ήπειρο η οποία πλέον πρέπει να μπει σε άλλου είδους λογικές, διότι οι λογικές οι οποίες ίσχυσαν τα τελευταία χρόνια φοβούμαι ότι μας έχουν φέρει στο περιθώριο του παγκόσμιου γίγνεσθε και ταυτόχρονα έχουν και πάρα πολύ πληγώσει τους λαούς μας. Άρα πρέπει οπωσδήποτε η νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα να χαραχθεί με άλλους όρους. Και αυτή τη συζήτηση κάναμε.
Τα εσωτερικά δεν τα συζητήσατε, ας πούμε, την προσπάθεια αυτή που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ να κατοχυρώσει μια πλειοψηφία 120 εδρών έτσι ώστε να μπλοκάρει και την προεδρική εκλογή?
Κοιτάξτε, είναι σε αυτή η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ δεν νομίζω ότι σοβαρά στοχεύει στο να σταματήσει την ιδιωτικοποίηση του 30% της ΔΕΗ και τους όρους ανταγωνισμού. Ξέρει πάρα πολύ καλά και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι όλα αυτά τα οποία λέει είναι εκτός τόπου και χρόνου, διότι πρέπει να πω ότι δίνω δίκιο στο ΚΚΕ, το οποίο ΚΚΕ λέει μια πολύ απλή κουβέντα, ότι κύριοι, εάν θέλετε να μπλοκάρετε σοβαρά, τότε θα πρέπει να αρνηθείτε το σύνολο των ευρωπαϊκών οδηγιών. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες λένε ότι η ενέργεια πρέπει να είναι ανταγωνιστική στις χώρες. Η Ελλάδα επί 20 χρόνια ακολουθεί μια πολιτική στρουθοκαμήλου και δεν μπορεί κανένας να υπερηφανεύεται για την ενεργειακή πολιτική που ακολουθήσαμε τόσα χρόνια. Οι Έλληνες πληρώνουν μια πανάκριβη την ενέργεια, οι επενδύσεις που χρειάζεται να γίνουν δεν έχουν γίνει, οι πόροι τους οποίους έχουμε δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκουν καλά-καλά, διότι η ΔΕΗ είναι και ιδιωτική, είναι δηλαδή στο χρηματιστήριο. Άρα με ποια λογική έχει τους λιγνίτες κατά αποκλειστικότητα και ούτω καθεξής. Αυτά τα ξέρουν στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι κάτι καινούριο. Απλώς κάνουν μια προσπάθεια πολιτικά να δουν εάν τους παίρνει ή δεν τους παίρνει να μπλοκάρουν την προεδρική εκλογή. Αυτή είναι η ταμπακέρα.
Η εκτίμησή σας είναι ότι τους παίρνει, θα κατορθώσουν να την μπλοκάρουν?
Η εκτίμησή μου είναι ότι το αποτέλεσμα θα φανεί περίπου ή από το πολιτικό κλίμα που θα διαμορφωθεί το φθινόπωρο. Δηλαδή ανάλογα με το πολιτικό κλίμα που θα διαμορφωθεί θα φανεί αν είναι δυνατόν ή δεν είναι δυνατόν να βγει μια προεδρική εκλογή. Το οποίο αν θέλετε δείχνει και την παθογένεια του πολιτικού συστήματος, κύριε Χιώτη. Διότι τώρα πλέον, κάποτε ήμασταν ελάχιστοι αυτοί που λέγαμε ότι αυτή η παράγραφος του συντάγματος είναι λάθος, αυτό το άρθρο του συντάγματος, ότι τελικώς καταλήγουμε η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας που θα έπρεπε να ήταν μια συνενετική διαδικασία, διότι επιτέλους αποφασίζουμε για τον αρχηγό του κράτους και θα έπρεπε να είναι αποτέλεσμα ευρύτερων συνενέσεων. να γίνεται μικροπολιτικό, μικροκομματικό όπλο στα χέρια του καθενός για να εκβιάσει εκλογές. Τώρα πλέον έχει οριμάσει η άποψη ότι μέσα στις αλλαγές του συντάγματος που πρέπει να κάνουμε είναι και αυτή. Διότι η χώρα δεν αντέχει κομματικά παιχνίδια σε αυτή τη φάση. Είμαστε σε πάρα πάρα πολύ δύσκολη φάση. Είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε το κεφάλι μας από το νερό. Έχουμε για πρώτη φορά την ευκαιρία μετά από 5 χρόνια στη διαπραγμάτευση που κάνουμε τώρα με την Τρόικα να βάλουμε εμείς θέματα και όχι μόνο οι Τροϊκανοί. Δηλαδή για πρώτη φορά έρχεται η Τρόικα και η Ελλάδα έχει ατζέντα, συγκεκριμένη ατζέντα την οποία ζητάει για τη διαπραγμάτευση, δηλαδή τη μείωση των φορολογικών συντελεστών που έχετε βαρεθεί να μ' ακούτε να λέω πόσο αναγκαία είναι. Αυτό δημιουργεί είναι αποτέλεσμα μιας τεράστιας προσπάθειας η οποία έγινε από τη χώρα, από αυτό το λαό για να φτάσει να έχει την δυνατότητα να κάνει αυτή τη διαπραγμάτευση με άλλους όρους.
Λέτε δηλαδή ότι τώρα μπορεί η κυβέρνηση να κάνει μια καλή επαναδιαπραγμάτευση με τους δανειστές και να επιτύχει πράγματα για τους Έλληνες πολίτες?
Πιστεύω πως ναι, και αυτό βασίζεται κυρίως στα αποτελέσματα τα οποία ενεφάνισε η κυβέρνηση, έτσι. Δηλαδή εμφάνισε το πρωτογενές πλεόνασμα. Σήμερα πλέον γίνεται συνείδηση σε πάρα πολύ κόσμο ότι αυτή η προσπάθεια αποδίδηκε. Όταν λέω κόσμο εννοώ στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί μην ξεχνάτε ότι κάτι το οποίο δεν λέγεται δυστυχώς στην Ελλάδα, διότι το κρύβουμε επιμελώς από τους πολίτες, είναι ότι κάθε απόφαση που λαμβάνεται υπέρ μας περνάει από κάποια άλλα κοινοβούλια οι οποίοι πληρώνουν ένα μέρος του λογαριασμού.
Ναι, και δυσφορούν.
Άρα αυτοί που πληρώνουν ένα μέρος του λογαριασμού, που πολλές φορές είναι χαμηλότερα εισοδηματικά από εμάς, ακόμα και σήμερα, δυσφορούν πάρα πολύ. Άρα χρειάζεται πάντοτε μια ισορροπία σε αυτό το οποίο κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, επειδή πιστεύω ότι σήμερα η κυβέρνηση έχει ουσιαστικά επιχειρήματα, δέστε το επιχείρημα για το φόρο πετρελαίου. Mm-hmm. Δέστε το επιχείρημα το οποίο παρουσιάστηκε για το μειωμένο ΦΠΑ στην εστίαση, όπου τα έσοδα είναι περισσότερα από τη μείωση του φόρου. Η θεωρία η δικιά μου και η βαθιά μου πίστη είναι ότι οι μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές αποφέρουν περισσότερα έσοδα. Διότι όταν του φέρνεις του αλουνού με τον ουρανό μετάστρα και δεν μπορεί να πληρώσει απολύτως τίποτα, αρνείται να πληρώσει και το λίγο. Ενώ το λίγο θα ενδεχομένως μπορούσε με μεγαλύτερη άνεση να το δώσει.
Θα μας πει, φοβάμαι, η Τρόικα ότι εντάξει, έχετε επιτύχει κάποια αποτελέσματα. Από την άλλη, έχετε δικαστικές αποφάσεις που θα πρέπει να βρείτε κονδύλια για να τις υπηρετήσετε. Ένστολοι, δικαστικοί, ειδικά μισθολόγια. Άρα, μην βιάζεστε τώρα να μειώσετε τους φορολογικούς συντελεστές όπως ζητάτε, διότι θα προκληθεί η μείωση εσόδων. Το φοβάστε αυτό?
Ναι, το φοβάμαι. Και θέλω να είμαι και πάρα πολύ ξεκάθαρη. Θεωρώ ότι μισθολογική πολιτική πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, η εκλεγμένη κυβέρνηση.
Και όχι δικαστήρια.
Δεν είναι δυνατόν να γίνεται μισθολογική πολιτική από τα δικαστήρια. Έτσι, αυτό είναι τέλος πάντων μια θέση την οποία ξέρω πως δεν είναι δημοφιλής, αλλά την οποία νιώθω πως πρέπει να το πω. Από την άλλη μεριά όμως, αυτό που είναι αναμφισβήτητα ένα γεγονός, διότι είναι αδικημένοι αυτοί οι άνθρωποι μισθολογικά πάρα πολύ και χτυπήθηκαν πάρα πολύ, πρέπει κατά κάποιο τρόπο να ισορροπηθεί και με όλους αυτούς οι οποίοι σήμερα είναι άνεργοι, κύριε Χιώτη. Θέλω να πω δηλαδή, να καταλήξω, ότι η άποψη ότι οι μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές μειώνουν έσοδα δεν ευσταθεί. Η δική μου θέση είναι ότι οι μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές αυξάνουν τα έσοδα. Άρα δηλαδή είναι ένα επιχείρημα απέναντι στην Τρόικα αυτό το οποίο, όταν χάνουμε 500 εκατομμύρια από το φόρο πετρελαίου, πώς θα το κάνουμε, είναι 500 εκατομμύρια μείον. Ενώ εάν υπήρχε σοβαρή και συνεχής κατανάλωση πετρελαίου, θα ήμασταν 500 εκατομμύρια συν. Το λέω αυτό ως συγκεκριμένο παράδειγμα που είναι μετρήσιμο.
Ναι. Τώρα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Την επιστράτευση της ΔΕΗ την θεωρείτε ένα μέτρο που ήταν επιβεβλημένο ή ένα μέτρο που ήταν κάπως υπερβολικό? Γιατί έχω ακούσει τις δύο απόψεις. Η μία ήταν ότι ήταν επιβεβλημένο διότι έπρεπε να προστατευτεί το κοινωνικό σύνολο. Από την άλλη Έχω ακούσει την άποψη ότι η κυβέρνηση κάθε τι που απεργεί τον τελευταίο καιρό το επιστρατεύει.
Κοιτάξτε, καταρχήν η επιστράτευση είναι ένα αναμφισβήτητα πάρα πολύ δύσκολο μέτρο όταν το παίρνεις. Και καμία δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση δεν πετάει τη σκούφια της να κάνει επιστρατεύσεις. Από την άλλη μεριά όμως, κύριε Χιώτη, σκεφτείτε ότι το μόνο πραγματικό και μετρήσιμο σοβαρό έσοδο το οποίο προσδοκά η χώρα είναι αυτό του τουρισμού αυτή τη στιγμή. Άρα σε μια τέτοια στιγμή, θυμάστε τι έγινε πέρσι όταν έγινε η ζημιά στη Σαντορίνη.
Mm-hmm.
Θυμάστε πως είχαμε γίνει πρώτο θέμα σε όλα τα κανάλια του κόσμου. Mm-hmm. Με τους τουρίστες στη Σαντορίνη από μια ζημιά. Για σκεφτείτε τι θα γινότανε εάν υπήρχε ένα πραγματικό blackout σήμερα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα από μια χώρα όπου ένας μετά τον άλλον λέει ότι είναι η πιο ονειρεμένη χώρα για να κάνεις διακοπές και άρα να αυξήσουν τα έσοδα, εγώ τώρα στην Αθήνα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη χαρά μου που περπατάω στους δρόμους της Αθήνας και είμαι και στην περιοχή της Ακρόπολης και ακούω μόνο τουρίστες γύρω μου.
Νερό μόνο μην αγοράσετε στην Ακρόπολη.
Ναι, ναι, καλά. Ένας είναι όμως, να σας πω, ο διπλανός περιπτεράς, επειδή είναι τώρα η γειτονιά μου, ο διπλανός περιπτεράς ακριβώς, πουλάει 0,50.
Ναι, ωραία. Αυτός ο ένας όμως πουλάει 3 ευρώ.
Ναι, ναι. Ένας απαράδεκτος. Αλλά από εκεί και πέρα όμως δεν είναι αυτή η εικόνα της χώρας.
Ναι,
αν δείτε σήμερα τι προσφέρουν, τι φαγητά προσφέρουν, τι σαλάτες, τι αυτό, τι εκείνο, οι ταβέρνες γύρω από την Ακρόπολη, θα δείτε ότι είναι αξιοπρεπέστατο και με τιμές πραγματικά ανταγωνιστικές και φτηνές, θα έλεγα.
Mm-hmm.
Άρα, ναι, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν από τη μήγα ξύγι και σχροκερδούν, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί έντιμοι επαγγελματίες οι οποίοι κάνουν την προσπάθειά τους και στηρίζουν αυτή τη στιγμή την οικονομία. Άρα δεν είχε επιλογές η κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Δεν είχε επιλογές. Και πόσο μάλλον όταν έχετε φαινόμενα Φωτόπουλου, ας πούμε, ο οποίος μας δηλώνει κιόλας ότι το σκίζει, λέει, το χαρτί. Να το σκίσει το χαρτί ο κύριος Φωτόπουλος, διότι φαίνεται πως δεν τον απασχολεί αν θα έχει ή δεν θα έχει δουλειά αύριο. Αλλά ας ρωτήσει και όλους αυτούς οι οποίοι είναι άνεργοι γύρω του και οι οποίοι δεν έχουν κανένα μισθό. Ας τους ρωτήσει ο κύριος Φωτόπουλος πώς βγάζουν την ημέρα τους και αν η ελπίδα τους δεν είναι να κάνουν ένα μεροκάματο τουριστικό τώρα.
Μάλιστα. Τώρα, πριν ολοκληρώσουμε αυτή τη συνομιλία μας, θέλω να σας ρωτήσω για κάτι άλλο που υποθέτω ότι θα το συζητήσατε και με τον κύριο Καραμαλή και με όλα τα άλλα στελέχη που συζητάτε. Έχει ανοίξει μια κουβέντα στον χώρο της κεντροδεξιάς που λέει ότι η κεντροαριστερά αναδιοργανώνεται και προσπαθεί να επανασυσπηρωθεί. Το ίδιο πρέπει να κάνει και η κεντροδεξιά. Βλέπετε ότι υπάρχουν συνθήκες έτσι ώστε να μπορέσουν οι δυνάμεις της κεντροδεξιάς, οι οποίες είναι κατακερματισμένες, να επανασυσπηρωθούν εν ώψη των προσεχών εθνικών εκλογών, όποτε αυτές και αν γίνουν?
Εγώ θα σας το θέσω λίγο διαφορετικά. Έχω την αίσθηση ότι οι παλιοί διαχωρισμοί μεταξύ κεντροδεξιάς, κεντροδεξιάς, κέντρου, και σας το λέω εγώ που είμαι οπαδός του κέντρου, όπως ξέρετε, πάρα πολλά χρόνια, ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Ο νέος διαχωρισμός θα είναι μεταξύ δυνάμεων ευθύνης και δυνάμεων, όπως εγώ τουλάχιστον τις ονομάζω, λαϊκισμού και λαϊκιστικής ανευθυνότητας. Αυτός θα είναι ο κύριος διαχωρισμός για τα επόμενα χρόνια.
Μισόρυκο.
Και το βλέπετε ότι παρουσιάζεται και στην Ευρώπη το ίδιο.
Ιδεολογικός διαχωρισμός. Είστε κι εσείς της άποψης δηλαδή ότι οι υγιείς δυνάμεις της κεντροδεξιάς μπορούν να συνεργαστούν με τις υγιείς δυνάμεις της ευρωπαϊκής της κεντροαριστεράς?
Με δυνάμεις ευθύνης, κύριε Χιώτη. Με δυνάμεις ευθύνης. Και κάποτε θα πρέπει να αλλάξει η ουσία της συζήτησης σε αυτή τη χώρα. Διότι δεν υπάρχει ευκολότερο πράγμα και για κάποιον από εμάς, έτσι που έχουμε, είμαστε χρόνια στην πολιτική. Ξέρετε πόσο εύκολο πράγμα είναι για μένα να κάνω λαϊκισμό? Δεν υπάρχει ευκολότερο πράγμα. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μπορείς να κοιτάς και τον άλλον στα μάτια και να του πεις, βρε παιδί μου, εγώ προτείνω αυτό. Εγώ είμαι έτοιμη να ακούσω για την απελευθέρωση και την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ κάθε επιχείρημα. Κάθε επιχείρημα. Και κάθε κριτική η οποία θα γίνει και θα πει, παιδιά, δεν πρέπει να προχωρήσουμε έτσι στην ενεργειακή μας πολιτική. Πλην όμως θέλω να ακούσω πώς να προχωρήσουμε. Δεν σημαίνει ότι εμείς έχουμε το απόλυτο δίκιο όταν προχωράμε όπως προχωράμε. Αλλά ας μας πει κάποιος την εναλλακτική πρόταση, κύριε Χιώτη. Και η εναλλακτική πρόταση λέει ότι η Ελλάδα χρειάζεται ενέργεια και χρειάζεται φτηνή ενέργεια. Και η εναλλακτική πρόταση λέει ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι δυνατόν να είμαστε ανταγωνιστικοί στην Ευρώπη όταν η ενέργειά μας είναι 10 φορές ακριβότερη από την ενέργεια στην Αμερική. Ή είναι δυνατόν η Ελλάδα να έχει ακριβότερη ενέργεια για τις βιομηχανίες, τις ελάχιστες που έχουν απομείνει, από ότι ο βιομήχανος στη Γερμανία. Αυτό λοιπόν που συζητάμε για τις τράπεζες και τα επιτόκια αφορά και στην ενέργεια. Ελάτε λοιπόν να κουβεντιάσουμε, βρε παιδιά, και να δούμε όμως επί της ουσίας τι χρειάζεται να γίνει. Και όχι μπλοκάροντας και λέγοντας ότι εγώ δεν θα αλλάξω τίποτα. Μα πώς δεν θα αλλάξει τίποτα? Θα αλλάξει κάτι, αλλά θα αλλάξει προς το χειρότερο 100%. Μάλιστα. Όταν η ΔΕΗ δεν είναι σε θέση πλέον, διότι χρειάζεται επενδύσεις να παράξει το ρεύμα το οποίο χρειάζεσαι, από πού θα το φέρεις, πού θα το βρεις? Αυτή την απλή ερώτηση δεν την έχει απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρία Μπακογιάννη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αφού ανακοινωθεί η επιλογή της κυβέρνησης για το ζήτημα του Επιτρόπου.
Να είστε καλά. Καλή σας
ευχαριστώ.
Μέρα.
Καλή σας μέρα. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη ήταν στην τηλεφωνική γραμμή, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Συνοψίζοντας, ακούσατε, δεν έχει κάτι νεότερο.